Говорить Радіо Свобода. На хвилях Української Свободи перший вечірній інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер продовжує наполягати на тому, що війна в Іраку була виправданою.
And it's worth just reflecting that a few years ago in both Afghanistan and Iraq.
Варто згадати, що ще кілька років тому і Афганістан, і Ірак були країнами з жорстокою диктатурою, а нині в них з'явилась принаймні надія на гідне і демократичне майбутнє. Мені видається, дивлячись зараз на Ірак, було б абсурдно сказати, нам усім було б краще, світ був би спокійнішим і безпечнішим, якби Саддам все ще правив в Іраку, сказав Тоні Блер. У середу Великобританії оприлюднять звіт про те, якими даними користувались британські спецслужби, попереджаючи перед війною про небезпеку, яку складав режим Саддама Хусейна. Міністр закордонних справ Іраку Хошіар Зебарі закликав НАТО якнайшвидше надати допомогу підготовці іракських сил безпеки. «Ми вважаємо, – заявив Зебарі, – що допомогу для Іраку, яку пообіцяв Союз НАТО на саміті в Стамбулі, слід надати якомога швидше. Ми потребуємо її, час не чекає. Поза тим, ми би хотіли отримати обладнання для нашої армії сил безпеки. Добре, якщо вони надійдуть одночасно», – заявив міністр закордонних справ Іраку. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер, який зустрічався із Зебарі у Брюсселі, запевнив його, що Північно-Атлантичний Союз вважає допомогу Іраку одним з найважливіших завдань. Однак, за словами Схефера, цілковитої згоди з цього питання у НАТО немає. Деякі члени Альянсу, зокрема Франція, вважають, що діяти в самому Іраку можуть окремі держави НАТО, але не Союз в цілому. У Грозному сьогодні скоєний замах на виконуючого обов'язки президента Чечні Сергія Абрамова. Сам він не постраждав, убитий один із його охоронців, ще двоє зазнали поранень. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов, коли автоколона, в якій був Абрамов, пересувала зруйнованим кварталом, поруч вибухнув закладений на узбіччі фугас. Сергій Абрамов виконує обов'язки президента Чечні після загибелі Ахмада Кадирова, котрого вбили 9 травня на стадіоні в Грозному. В Ізраїлі робітнича партія на чолі з Шимоном Пересом обговорює пропозицію прем'єра Аріеля Шарона увійти до правлячої коаліції. Коаліція зміцнила би позиції Шарона, котрий має намір наступного року вивести війська та евакуювати єврейські поселення зі смуги Газа. Перес після зустрічі з Шароном заявив, що має намір висунути кілька попередніх умов, зокрема зменшення контактів Ізраїлю з палестинською автономією. На хвилях Української Свободи інформаційний випуск. Центральна виборча комісія України зареєструвала сьогодні ще двох кандидатів в президенти України. Голову комуністичної партії робітників і селян Олександра Яковенка та лідера Народного руху України за єдність Богдана Бойка. Таким чином вже 9 осіб є офіційними претендентами на президентську посаду. Раніше ЦВК зареєструвала Олександра Жавського, Віктора Ющенка, Олександра Мороза, Віктора Януковича, Петра Симоненка, Наталію Вітренко та Олександра Базилюка. Реєстрація кандидатів триватиме до 6 серпня. Іран заявив, що відновить переговори щодо власної ядерної програми з Великобританією, Німеччиною та Францією. Рада національної безпеки Ірану повідомила, що переговори відновляться вже в липні, однак не навела подробиць. Минулого місяця Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, що звинувачує Іран в недостатньо тісній співпраці з МАГАТЕ. Іранська влада висловила протест, знову заявивши, що їхні ядерні розробки мають виключно мирний характер. Всесвітня організація з охорони здоров'я звинувачує світове співтовариство в злочинній байдужості до долі хворих на СНІД і ВІЛ-інфікованих. Як заявив на міжнародній конференції в Бангкоку керівник відомства ВОЗ з боротьби зі СНІДом Джим Кім, мільйони людей досі так і не дочекались ліків, які могли би врятувати їм життя. Генеральний секретар ООО Кофі Анан, виступаючи на світовій конференції, підкреслив, що боротьба з епідемією СНІДу є не менш важливою, ніж боротьба з глобальним тероризмом. Шановні слухачі, це був перший вечірній інформаційний випуск. Його підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск за півгодини.
щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі про дві нові програми кандидатів у президенти України Януковича і Симоненка, які обіцяють українцям багате і надійне майбутнє. Президент Росії Путін призначив міністра промисловості і енергетики Христенка спеціальним представником Росії з питань розвитку інтеграційного співробітництва з державами-учасницями СНД. Про зустріч міністра закордонних справ Іраку з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопсгефером. Європейський суд скасував минулорічне рішення міністрів фінансів Євросоюзу не карати Німеччину і Францію за порушення Європейського пакту стабільності і зростання. Президент Буш визнав, що Ірак не володів зброєю масового знищення. Про це та багато іншого у програмі «Світ у новинах». Почнемо ми темою номер один в Україні. Кандидати у президенти України Янукович і Симоненко обіцяють українцям багате і надійне майбутнє. В оприлюдненій передвиборчій програмі Віктор Янукович, зокрема, обіцяє в разі своєї перемоги побудувати таке суспільство, де всі житимуть і творитимуть на базі рівних можливостей, захищених законом. Петро Симоненко ж, у свою чергу, обіцяє відродити Україну, а головною метою – бачить благо людей. Наразі оприлюднено три передвиборчі програми кандидатів у президенти. Першим оприлюднив свою програму Віктор Ющенко, який пообіцяв короткі терміни суттєві зміни в країні. Що ж обіцяє ще два претенденти на найвищу посаду в державі, почуємо у матеріалі Марини Пирожук.
Нинішній прем'єр і за сумісництвом кандидат у президенти Віктор Янукович заявляє, що прагне бути президентом заможних громадян, які самі будуватимуть демократичну сильну державу і матимуть гідні умови для життя і праці. Він обіцяє організувати конкурентно спроможне виробництво, створення сучасних робочих місць. При президенті Януковичу громадяни, згідно з його програмою, зможуть користуватися доступним житлом, надійним транспортом та зв'язком, а середньо місячна зарплата зросте більш ніж удвічі. Звідки братимуться кошти на це, у програмі претендента у президенти не зазначається. У програмі Янукович також обіцяє опікуватися ветеранами, сиротами, військовослужбовцями, власниками квартир, вкладниками банків, молоддю та іншими категоріями населення. У разі перемоги на виборах Янукович також планує послідовно утверджувати статус української мови та забезпечити вільний розвиток російської. У зовнішній політиці Янукович обіцяє участь України у світових та регіональних інтеграційних процесах, співробітництво з Росією та іншими державами, які є традиційними партнерами України. Хто є цими традиційними партнерами, у програмі не уточнюється. Ще один фаворит виборчих перегонів Петро Симоненко, згідно його передвиборчої програми, бачить своїм першочерговим завданням зміцнення ролі держави у відродженні економіки через недопущення штучного банкрутства підприємств, ефективне використання державної власності, наукові досягнення, розвиток техніки тощо. В разі своєї перемоги Симоненко обіцяє протягом 5 років досягти обсягів виробництва та доходів рівня 1990 року, створити 1 мільйон нових робочих місць, збільшити більш ніж удвічі зарплату, забезпечити державну підтримку сім'ї і материнства, поліпшити охорону здоров'я та матеріальний добробут людей загалом. Аграрна політика президента Симоненка базується на забороні купівлі-продажу землі сільгосппризначення, встановлення єдиного податку на користування землею, пільгових кредитах на придбання техніки добрив і таке інше. Усі податки претендент у президенти обіцяє віддавати до казни, а не в кишені олігархів. Серед пріоритетних завдань Симоненко також бачить підвищення ролі науки та її фінансування. Він також планує відновити закриті дитсадки, організувати стипендії на рівні прожиткового мінімуму, безоплатне забезпечення підручниками студентів. Українській мові Семененко гарантує всебічний розвиток, а російський – статус офіційної. Зовнішню політику лівий кандидат у президенти, згідно його програми, планує спрямувати на зміцнення і захист суверенітету України та її національних інтересів. В основі зовнішньої політики – налагодження довгострокових торгівельних стосунків з Росією, Білоруссю, Молдовою та іншими країнами СНД, забезпечення функціонування єдиного економічного простору, збереження позаблокового статусу України тощо. Про євроатлантичну інтеграцію у програмі кандидата Симоненка не мовиться. Марина Пиружук, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Володимир Путін призначив міністра промисловості і енергетики Віктора Христенка спеціальним представником Російської Федерації з питань розвитку інтеграційного співробітництва із державами-учасницями СНД. Послухаємо Віталія Портникова.
Спостерігачі в російській столиці пов'язують нове призначення міністра промисловості і енергетики Росії Віктора Христенка із вчорашнім виступом президента Росії Володимира Путіна на нараді із представниками дипломатичного корпусу Російської Федерації. Під час цього виступу Володимир Путін підкреслював, що Росія має поводитися більш ініціативно на пострадянському просторі, що не варто думати, що якщо Росія буде робити якусь паузу у власній інтеграційній політиці, її місце на пострадянському просторі не займуть інші, не названі Володимиром Путіним, однак більш активні держави. Віктор Христенко і в час, коли був віце-прем'єром Російської Федерації, і зараз, коли є міністром промисловості і енергетики, постійно займався інтеграційними процесами. Саме він представляв Росію в групі віце-прем'єрів, яка займалася розробкою документів, що мали на увазі домогти розвитку президентської ініціативи про єдиний економічний простір Росії, України, Білорусі і Казахстану. Тепер можна говорити про те, що Віктор Христенко не просто буде учасником таких переговорів, але й спеціальним представником російського президента, тобто головною особою в російському керівництві, що відповідатиме за інтеграційні взаємини із колишніми радянськими республіками. До того ж, його посада, нагадує, Росія має на увазі пріоритетність своїх взаємин саме із колишніми радянськими республіками і матиме в уряді спеціальну особу, яка за такі контакти відповідає. Можна сказати, що такої посади в російському уряді давно вже не було. Свого часу відомий бізнесмен Борис Березовський був призначений на дещо іншу посаду виконавчого секретаря СНД, однак із схожими функціями. Березовський мав особливі позиції в російському керівництві, доступ до тодішнього президента Росії Бориса Єльцина і саме як його представник зустрічався із керівниками колишніх радянських республік, щоб говорити про інтеграційні процеси і обмінюватися думками з найбільш важливих питань політики. Віктор Христенко навряд чи буде таким політичним представником. Однак він має можливості обговорювати із керівниками країн СНД економічну інтеграцію вже не просто як міністр чи колишній віце-прем'єр, а як спеціальний представник Російської Федерації, який займатиметься лобіюванням її інтересів на пострадянському просторі. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Як завжди, ми у нашій програмі анонсуємо подальші передачі Української Свободи. Зараз ми послухаємо з вами, про що йтиметься у програмі «Україна і світ», розповість Мар'яна Драч.
Усім доброго вечора. Чи зможуть мільйони українських нелегалів за кордоном проголосувати на виборах президента? Що говорять в Ізраїлі про візит міністра закордонних справ України? Чому у Сербії українську громаду називають найвеселішою? Про це серед іншого у програмі, яка розпочнеться о 9:00 вечора.
Сьогодні польська преса публікує відкритого листа до президента Олександра Квашнєвського від імені громадських організацій та фондів Польщі, діяльність котрих значною мірою зорієнтована на співпрацю з Україною. Листа, в котрому висловлюється підтримка європейських устремлінь України, підписали представники таких знаних польських організацій, як фонд «Баторія», Центр міжнародних стосунків, фонд «Освіта задля демократії», Гельсинський фонд прав людини, Польсько-американський фонд свободи та інші, загалом 27 підписів. До листа додається також підготований цими ж організаціями проєкт декларації Європейського Союзу стосовно України, повідомляє із Варшави Володимир Павлів.
Автори відкритого листа до польського президента досить чітко формулюють свої наміри. Ми хочемо, читаємо у листі, щоб Польща стала ключовим співавтором європейської політики сусідства, котра сьогодні твориться. На думку авторів листа, це вимагає започаткування сміливих і виразних ініціатив на форумах Європейського Союзу. Ще одним поясненням виникнення цієї ідеї саме зараз є наближення президентських виборів в Україні. У листі, зокрема, читаємо, президентські вибори покажуть, наскільки реальними є демократичні та європейські перспективи цієї країни. У такій ситуації, на думку представників задіяних громадських організацій, Європа не повинна мовчати. І хоч лідери Польщі чи не найбільше говорять про необхідність підтримати європейські устремління України на форумах ЄС, то пора вже переходити до конкретних дій, говорить Якуб Боратинський із фонду «Баторія», котрий із вповноваження колег писав і листа до президента, і проект декларації ЄС у справі України. Ми не маємо сумніву, що існує добра воля. Нам натомість йшлося про те, щоб була більш конкретна ініціатива. Справа ж не в тому, що Польща буде говорити різні приємні речі. Проект декларації має служити тому, щоб виконати значну роботу всередині самого ЄС задля створення коаліції, котра б була б схильною зробити таку декларацію. Ми на це робимо наголос. Не йдеться про те, щоб президент, прем'єр чи міністр закордонних справ скаже щось в тому чи іншому місці, а йдеться про те, щоб було чути голос різних осередків влади. Суть проекту декларації, запропонованого польськими громадськими діячами, базується на тезі, що Європейський Союз є особливо зацікавлений у тому, щоб Україна була стабільною демократичною європейською державою, яка динамічно розвивається і є тісно пов'язаною з ЄС економічними, політичними та міжлюдськими зв'язками. Автори листа добре усвідомлюють, що міжнародна кон'юнктура для України є сьогодні не найкращою, і тому підозрюють, що до їхнього звернення можуть залишитися глухими такі країни, наприклад, як Німеччина чи Франція. Тому у листі пропонується польському президентові виступити на форумі ЄС з проектом політичної декларації у справі України разом з лідерами країн Вишеградської групи, тобто Чехії, Словаччини і Угорщини. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». Вчора ми вже повідомляли про перший офіційний візит міністра закордонних справ Іраку Хушія Резебарі до Брюсселя, де він зустрівся зі своїми колегами з країн Євросоюзу. Нині від Ради міністрів ЄС шлях Хушія Резебарі проліг до штаб-квартири НАТО. Про зустріч міністра закордонних справ Іраку з генеральним секретарем НАТО ЯПом Дехоопом з Хеффером та представниками Північно-Атлантичної ради з Брюсселя розповідає Славко Волинський.
Сьогодні в штаб-квартирі НАТО відбулось незвичайне засідання Північно-Атлантичної ради на рівні послів. Незвичайне воно тим, що в ньому взяв вперше участь новий міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі. Засіданням керував генсек НАТО Яп Дехоп Схефер. Генеральний секретар Альянсу повідомив журналістам, що основне питання переговорів стосувалося участі НАТО в створенні нових збройних сил Іраку. Країни-члени НАТО дали свою згоду надати офіційному Багдаду допомогу у формуванні і тренуванні іракських збройних сил. Якими мають бути ці сили, розповів сам міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі.
specific figures for you at the moment, but really the plan.
Я не можу наразі назвати точну кількість військовослужбовців у новій армії, але ми плануємо створити 4 іракські дивізії, які будуть розташовуватись по цілій території країни. Інші підрозділи, такі як Національна гвардія, формуватимуться за зразком жандармерії. На сьогодні ми вже маємо прикордонні війська, маємо поліцію, створено Міністерство оборони, структура командування, розвідувальні органи. Мета нової армії Іраку полягає в охороні кордонів країни, захисті національних інтересів її. Це буде професійне військо. І головне, наголосив іракський міністр закордонних справ Хошияр Зебарі, нова армія не буде загарбницькою, як це було колись, тобто за часів Саддама Хусейна. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
А ми залишаємося при темі Євросоюзу. Європейський суд скасував минулорічне рішення міністрів фінансів ЄС не карати Німеччину і Францію за порушення Європейського пакту стабільності і зростання. Цей документ, що встановлює жорсткі бюджетні правила для країн Єврозони, є по суті засадою існування єдиної європейської валюти. Вирок Євросуду проте привітали і в Берліні, і в Парижі, а не тільки в інших європейських столицях. Сергій Драчук з подробицями.
Дві найбільші країни Європейського Союзу, Німеччина і Франція, самі стали на чолі запровадження загальноєвропейських бюджетних обмежень, із яких найголовніше, що бюджетний дефіцит не може перевищувати 3% від валового внутрішнього продукту. І ці ж країни вже двічі самі порушували це обмеження, і за прогнозами цього року порушать його втретє поспіль. Пакт стабільності і розвитку передбачає і певні санкції за його невиконання. Та минулого року міністри фінансів ЄС вирішили припинити дисциплінарну справу проти Німеччини і Франції за це порушення. Це оскаржила в Європейському суді Єврокомісія, завдання якої стояти на сторожі непорушності пакту стабільності. І от нині найвищий судовий орган ЄС, що працює в Люксембурзі, ухвалив. Висновки Ради міністрів фінансів ЄС від 25 листопада 2003 року, ухвалені стосовно Французької республіки і Федеративної республіки Німеччини, скасовано, зачитав цю ухвалу суддя. На думку оглядачів, ухвала Євросуду дуже важлива в той час, коли не тільки Німеччина і Франція, а й іще 4 країни Єврозони можуть цього року порушити пакт. Ухвалу Європейського суду радо зустріла Європейська комісія. Її нинішній голова Роману Проді заявив. Єврокомісія вітає рішення Європейського суду, бо воно підтверджує визначальну роль правил пакту стабільності і зростання в нагляді за європейським бюджетним процесом. Так само вітають цю ухвалу в столицях багатьох європейських країн. Там були невдоволені, що Німеччині і Франції фактично було дозволено те, що не могли собі дозволити ці країни. Але й у Берліні й Парижі реакція на неї приязна. Міністр фінансів Німеччини Ганс Айхель назвав ухвалу дуже мудрою. Річ у тім, що в ній є ще один момент. Європейський суд, серед іншого, підтвердив, що міністри фінансів не зобов'язані виконувати рекомендації Єврокомісії про те, які саме покарання застосовувати щодо порушників. Тож і німецький міністр, і фінансові аналітики мають спільну думку. Найгіршої кари – грошових штрафів – цього разу накладено не буде. А міністр фінансів Франції Ніколя Саркозі вважає, що ухвала Європейського суду допоможе йому взяти бюджетний дефіцит під контроль. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і далі, серед іншого, ви почуєте такі теми.
Президент Буш заявив, незважаючи на те, що ми не знайшли зброї масового знищення, ми були праві, що увійшли в Ірак.
Міхаїлові Саакашвілі поставили червоний килим на лондонському литовищі Гітроу.
Новий прапор – червоний із золотим орлом всередині. На гербі – срібний орел з короною та з левом на грудях.
Це все далі. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш визнав, що Ірак не володів ядерною зброєю, але водночас, на його думку, вторгнення в Ірак було виправданим. Він також заявив, що буде домагатися розширення штатів американських спецслужб. Про це він заявив під час виступу перед виборцями. Як пояснює свою позицію Джордж Буш? І що він обіцяє американцям напередодні виборів? З Вашингтона розповідає Мирослава Гонгадзе, а свою розповідь вона починає фрагментом з виступу президента США.
Незважаючи на те, що ми не знайшли зброї масового знищення, ми були праві, що увійшли в Ірак. Ми скинули ворога Америки, який мав усі засоби для того, щоб виробляти зброю масового знищення і міг передати ці технології терористам, заявив президент Буш. Це була перша реакція президента на висновки Сенатського комітету, який розслідував діяльність спецслужб. Згідно звіту комітету, оприлюдненого ще у п'ятницю, американські спецслужби перебільшили загрозу Іраку. Але президент Буш далі заявляє, що повалення Саддама Хусейна зробило світ безпечнішим. Водночас президент США визнав, що спецслужбам країни не вистачає кваліфікованих агентів для роботи за кордоном.
Our nation needs more intelligence agents, what is called human intelligence, to cover the globe.
Наша нація потребує більше агентів спецслужб, людських ресурсів для роботи у світі. Ми маємо мати найкращі технології для відслідковування небезпек. Ми мусимо досягти кращої координації між спецслужбами. Я потребую і Конгрес потребує найкращі спецслужби для того, щоб захистити народ Америки. Congress needs the best possible intelligence in order to protect the American people, заявив президент Буш. Він сказав, що має намір провести реформування спецслужб. Республіканці сприйняли виступ президента за ажіотажем, але демократи мають протилежну позицію з цього приводу. Кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді Джон Керрі, зокрема, переконаний, що дії адміністрації Буша в Іраку навпаки поставили Америку під удар. Недостатньо лише робити заяви. Америка буде у безпеці тоді, коли ми отримаємо результат, каже Джон Керрі. Виборча кампанія триває. До цього часу кандидати висловлюють свої позиції щодо майбутнього Америки окремо, перед своїми прихильниками. Але оглядачі вже з нетерпінням очікують, коли Джон Керрі та Джордж Буш зійдуться один на один під час телевізійних передвиборчих дебатів. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі перебуває із триденним державним візитом у Великій Британії. Відвідини Лондона співпали у часі із загостренням ситуації у самопроголошеному регіоні Грузії – Південній Осетії. Британський уряд рішуче підтримує територіальну цілісність Грузії, повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
Міхаїлові Саакашвілі постелили червоний килим на лондонському литовищі Гітроу, вітаючи його на найвищому щаблі – у той час, як провідник Грузії бореться за те, аби вгамувати етнічні пристрасті і уникнути прямого конфлікту з Росією. У програмі візиту пана Саакашвілі до Великої Британії аудієнція у королеви Єлисавети II. Від її імені на литовищі президента з дружиною привітала баронеса Секомська. Опріч того, Михаїл Саакашвілі зустрічається з прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером і міністром закордонних справ Джаком Строу. Британські оглядачі підкреслюють, що у минулі вихідні президент Грузії попередив Кремль після атак південно-осетинських сепаратистів на грузинських військовиків в етнічно-грузинському селі. Якщо спалахне конфлікт у Південній Осетії, то це не буде внутрішньо-грузинський конфлікт. Це буде конфлікт між Грузією і Росією, цитує пана Саакашвілі щоденник «Індепендент». Велика Британія рішуче підтримує територіальну цілісність Грузії. Державний міністр у Міністерстві закордонних справ Великої Британії Білл Рамел уже обговорював з грузинськими урядовцями справу попертя з боку Лондона розв'язання конфліктної ситуації. Зокрема, уряд Тоні Блера підтримує спробу Тбілісі змусити росіян вивести своє військо з Гудаути у сепаратистському регіоні Абхазії. Проте Британія не допомагатиме грузинському провідникові із заплющеними очима. Рамел каже: «Ми вітаємо зусилля Саакашвілі, але важливо, щоб ми не були наївними. Місцеві вибори наступного року стануть критичним випробуванням щодо темпів поступу. Це важливо втрутитися і підтримати, але не без критики. Стабільність у Грузії є життєвою необхідністю для Заходу, що веде велику гру з Росією на Кавказі навколо будівництва нафтогону з Каспію через Грузію до Туреччини. Грузія є центром регіону, який може дати відповідь на потреби Заходу у енергоносіях, зокрема у час неспокою в Іраку і атак терористів у Саудівській Аравії. Мати стабільну Грузію у національних інтересах Великої Британії, заявив державний міністр у Міністерстві закордонних справ Великої Британії –